بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كيندليانا درسيتو يعني شيخ عملت بعض أحاديث أمبازو زناونيشا زيلي آداب نزيلي سنن كتك كفونغ إلي صوم شيخ ناسيما وقال نمتمي صلى الله عليه وسلم من سيما لا يزال الناس بخير watu hawatoacha kuwa wako katika khairi yani watadumu kwenye khairi maajjalul fitra pindi watakapokuwa wakiharakisha kufungua saumu zao jua limezama na imehakikishwa jua limezama khalas msingoje mpaka kuna giza kabisa muonani ndio watu wafanye nini wale jua limezama na imethibitika jua limezama khalas watu waharakishe kufungua kwa hivyo katika kufungua sunna na mapendekezo ni nini kufanya haraka taajili mutafaqun alayhi hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim waqala mtume sallallahu alayhi wasallam pia amesema tasaharu kuleni daku yani ile suhur chakula kile ambacho mtu anakula kabla ya kuanza kufunga fa inna fi suhuri baraka kwani hakika katika hicho chakula cha suhur kuna baraka na hii suhur sunna yake mapendekezo yake ni nini icheleweshwe huwa kuna adhana mbili. Ile adhana ya kwanza ni ya kuwaelekeza watu kuwa sasa ndio wakati mzuri wa kula hiyo suhuri yani chakula cha daku. Adhana ya pili ni kuwa sasa muda wa suhuru mfanya nini umekwisha na muda wa kula umekwisha saumu inaanza. Hii ndio ilikuwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia sunna yake ni kuwa zile adhana mbili kufanywa sauti mbili tofauti. Lakini katika asiri yetu ikiwa ni mtu mmoja taadhini ile saa itakusaidia kuwa hii ni adhana ya kwanza ama ni ya pili kwa kukisia na ile saa yako ukiangalia tu saa ujue saa hizi 11 baada ya 5 hiyo ni adhana ya ngapi ya pili lakini umesikia adhana ujui sauti ni ya nani ukiangalia saa ukaona ni saa 10 usiku adhana ni ya ngapi ya kwanza lakini wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba walikuwa wanajua kulingana na zile sauti mbili tofauti sauti ya kwanza ilikuwa ni ya nani Bilal bin Rabah radhiallahu anhu na sauti ya pili ilikuwa nani ibn Maktum radhiallahu anhu kwa hivyo walikuwa wanatofautisha wanajua Bilal huyo sasa ameadhini aye time yetu ya kula suhur pili wamesikia adhana ya ibn Maktum sauti yake wameisikia wamejua khalas wakati wa kula suhur umekwisha sasa watu wanaanza kufunga hii ndio sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam amma katika asri yetu watu wamekuja na uzushi wa kuamsha watu daku kwa toari wameitoa wapi tena wanaume kupiga toari mambo ya kupiga matoari ni mambo ya wanawake na wasichana hadithi zote ambazo zimekuja ni wasichana na wanawake ndio walikuwa wakipiga matoari leo wanaume usiku mzima watakuwa wazunguka kwenye manyumba kupiga matoari ati waamsha watu kula daku hii si sunna sunna ni ile adhana ya kwanza ndio inaamsha watu kula suhur na adhana ya pili inawaelekeza kuacha kula na kuanza kufunga saumu. Kwa hivyo suhuri inacheleweshwa na wakati wa kufungua inafanya nini? Inaharakishwa. Waqala na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, "Idha aftara ahadukum, pindi mmoja wenu anakuwa mwenye kufuturu, kufungua saumu yake, falyuftir ala tamrin." Basi awe mwenye kufungua kufuturu kwa tende. Na hapa tende kuna tende ambazo zinaitwa rutab, tende ambazo ni bora mtu kufungulia. Amekosa hizo za rutab, basi atakula tende zozote. Falyuftir ala tamri, ayo mwenye kufuturu kwa nini? Kwa tende. Kisha tende zenyewe, iwe atakula kwa idadi ya nini? Ya witri. Ile idadi ambayo anatumia witri. Kama moja, au tatu, au tano, au saba. Fa in lam yajid, ikiwa hatopata tende, falyuftir ala mai. Sasa bora, baada ya tende nini? Maji au mwenye kufungua saumu yake kwa maji ikiwa hakupata tende fa innahu tahur kwani maji yana sifa ya kuwa ni tahur kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam amependelea mtu kufungua kwake iwe kwanza iwe ni nini tende ikiwa amekosa tende pili iwe nini ni maji ikiwa amekosa maji kile ambacho atakuwa mwenye kupata hakupata kabisa chochote pengine alikuwa ametoka nje ya mji kidogo na hana chakula hana maji hana chochote na jua lishazama na tumeambiwa tuharakishe katika nini kufuturu atafanya vipi atanuia. Tulisema nguzo ya saum ni nia. Kwa hivyo nia yake ya saum ilikuwa ni kufunga kuanzia wakati gani? Fajr sadiq mpaka kuzama jua. Kwa hivyo jua limezama, hana tende, hana chakula, hana maji, hana chochote cha kutia mdomoni kwake, ataweka nia kuwa amefanya nini? Amefungua, ili awe mpata ile neema ya kuharakisha kufuturu. Na tutakuja kuona katika mambo ambayo yanaharibu saum, moja ni hili hili la nia. Rawahu al-khamsa, hadithi mpokewa na watano, anakusudia musnad ya Imam Ahmad bin Hanbal na zile sunan nne, yani sunan ya Abi Daud, sunan ya Tirmidhi, sunan ya Ibn Majah na sunan an-Nasa'i. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man lam yad' qawla az-zuri, yote yule ambaye haachi kusema uongo, wala amala bihi, na kutendea kazi huo uongo, waljahla, na upumbavu. Hapa kitu inakusudiwa si ujinga, ni upumbavu. Falaisa lillahi hajatun, basi Mwenyezi Mungu hana haja kwake yeye, fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, awe atakuwa mwenye kuacha chakula chake na kinywaji chake. Rawahu al-Bukhari, hadithi mpokeo na Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa anakusudia nini? Anakusudia mtu ambaye amefunga saum lakini ana hizi sifa tatu: yuasema uongo, yuafanya kazi ya uongo, na ana upumbavu, anafanya vitendo ambavyo vya kipumbavu. Na nitatoa mfano, haya mambo matatu ikiwa haachani nayo, na mambo yenyewe asili yake ni kuwa hata kwa yule ambaye hajafunga ni haramu, hafai kufanya. Huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana haja naye, yani kuwa atiameacha chakula chake na kinywaji chake, itakuwa ni kazi ya bure. Watu wameacha mambo ambayo ni halali mchana ambao sio Ramadhan, kama chakula, kinywaji, kumuingilia mke wake, mambo ambayo ni halali. Vipi leo mtu yale ambayo ni ya haramu wakati wote, iwe ni Ramadhan si Ramadhan, iwe hata achana nayo, haya ya uongo na ya upumbavu. Upumbavu yani ni mtu kufanya mambo ambayo yamekatazwa katika dini, tena kwa njia ambayo haogopei, yani ni zaidi ya maasi. Unajua mtu anaweza kufanya maasi lakini akawa moyo wake unamgonga, yani anaona kuna hofu ndani yake. Lakini upumbavu ni mtu anafanya jambo ili hali ya kuwa yeye anaona anafanya jambo la sawa. Wale Makuraish wakati walikuwa wako kwenye jahilia, kule kuabudu kwao masanamu, walikuwa wanaona wanafanya mambo ya nini? Mambo ya sawa, lakini ni mambo ya upumbavu. Mfano katika asiri yetu ni mtu ambaye amefunga na haswali, juu ya kuwa mwenye kufunga ana sifa ngapi aliyewajibishwa? Ya kwanza awe Muislamu, pili awe mwenye akili, tatu kubaligh, nne awe na uwezo wa kufunga. Ya kwanza kabisa tumesema awe nini? Muislamu. Na kaul ambayo ndiye yenye uzito ni kuwa ambaye haswali si nini? Si Muislamu. Tayari ameingia kwenye ridda, kisha yuwafunga saum. Upumbavu si upumbavu? Tena upumbavu wa hali ya juu kabisa. Kile kitendo ambacho kinakuthibitisha ndani ya Uislamu hukifanya, kisha unataka kufanya jambo ambalo linamwajibikia ambaye ni Muislamu. Ama uone mwanamke yeye amefunga saum, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na wala msitoke nje mkao mnaonesha mapambo yenu kama vile walivyokuwa wakionesha mapambo yao wanawake wa zama za ujahilia. Kisha yeye asema amefunga, ukimwangalia atembea na miniskirt, atembea na masuruali, mwili wake wote uko uchi, uko nje yuatembea. Tabarrujal jahiliya, huo ndio nini? Upumbavu. Katika hii hadithi ni kuwa wakati mtu anafunga, jambo la kwanza anatakana epukane nalo ni yale ambayo yote ni ya haramu ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, kisha ndio anafunga yale ambayo nje ya Ramadhani huwa ni halali kwake lakini amekatazwa mchana wa Ramadhani. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mtu ambaye amefunga amemuamrisha wakati atatukanwa ampige mwenye kumtukana, amtukane pia yeye, amwambie nini? Inni saim. Wewe fanya upumbavu wako, lakini mimi ninafanya nini? Mimi nafunga, sina upumbavu ndani yangu. Katika mambo ambayo yanavunja somo, la kwanza ni al-aklu wa shurbu, mtu kula na kunywa kwa kusudi. Ile ya kawaida tunafahamu ni mtu kupitisha kinywaji na chakula kupitia mdomoni kwake, huko ndio kula na kunywa. kwa njia ambayo ni ya kusudi, ikiwa amesahau tuliona hukumu yake. Na huku kula na kunwa, kuna jambo ambalo ni muhimu sana linatakana lifahamike, na hasa hapa nitazungumzia mwanzo wa saum na mwisho wa saum. Mwanzo wa saum, pengine umeamka, yani uko sehemu ambayo hakuna hiyo kipambanuzi cha adhana ya kwanza na ya pili, kama vile watu wa wanakwenda katika ribat, hakuna misikiti kule. Pengine umeachwa peke yako katika ile sehemu, jeshi limetoka, huna saa, hujui adhana ya kwanza na ya pili ni vipi. Sasa pale vile ni kuwa ule muda ambao umeinuka, umeona bado kuna giza, kwa yakini unaona kuna giza, hapo hivyo mtu anaweza kula mpaka uhakikishe fajiri mfanya nini, imeingia. Huyu yuko sehemu ambayo anaangalia pande ya mashariki, anaona kabisa haoni mwangaza ule wa fajr. Tumeelewana? Atakuwa mwenye kula mpaka ule wakati ameyakinisha kwa fajr imeingia. Akiwa na saa atakadiria. Na hapa hivi ndio kunaingia ile kaida ambayo tumeikuitaja sana wakati wa mwanzo. Aliyakinu la yuzalu bishak. Jambo la yakini haliwezi kuondoshwa kwa shaka. Yakini ni kwa yeye yuko usiku. Hiyo ndio yakini yake. Shaka ni kuwa je, fajiri imeingia ama haijaingia. Kwa hivyo atathubutu katika ile yakini yake, atakuwa mwenye kula mpaka yakinishe kwa fajiri imeingia. Na si masala ya dhanna, yani mtu ameinuka yuanza kudhania fajiri imeingia ama haijaingia, aende ayakinishe kuwa bado yuko katika usiku. Hiyo ni mwanzo. Mwisho, wakati wa kufungua, yakini yake ni nini? Ni mchana ama ni usiku? Ni mchana. Yeye yuko kwenye saumu, yakini yake ni kuwa yuko mchana. Kwa hivyo lazima ayakinishe usiku umeingia. Kwa njia ipi? Jua kuzama. Kwa hivyo ikiwa jua ameona limeshuka lakini hajayakinisha jua limezama ama halijazama, atafungua? Haizi kufungua. Kama vile vile yule wa mwanzo kule ampata ruhusa ya kula mpaka ayakinishe fajr sadiq imeingia. Na huyu pia lazima awe mwenye kusubiri mpaka ayakinishe jua limezama. Ameyakinisha jua limezama, khalas, afanye haraka ya kufuturu. Na katika kufuturu ni dua ipi mtu anasoma? Aha. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha Allah. Dhahaba dhama'u, kiu kimeondoka, wabtallatil uruqu, na mishipa imelainika, wa thabatal ajru insha Allah, na malipo yamethubutu insha Allah. Hii ndio dua mtu anaomba. Na pia kuna dua nyingine, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Mwenyezi Mungu, nakuomba kwa rehema yako ambayo imeenea kila kitu, uwe mwenye kunisamehea. Na kitu ambacho ni muhimu sana kufahamika, huu wakati wa kufungua ni wakati muhimu sana kwa swaim, kwa sababu ni wakati ambao dua yake hairudi. Muda wote ule amefunga, dua yake ni dua katika dua ambazo zinakubalika. Dua ya mwenye kufunga, dua ya kiongozi muadilifu, na dua ya aliyedhulumiwa. Hizi ni dua hazina pazia. Lakini huu wakati hasa ni wakati ambao ni muhimu sana wa kuomba dua kwa yule ambaye amefunga. Na kisha baina ya adhana na ikama ni wakati ambao mtu anatakana akithirishe sana nini? Kuomba dua. Kwa hivyo tumeona masala ya kula na kunywa. Wakati wa mwanzo yakinisha, wakati pia wa mwisho wa kufungua yakinisha. Pili, kuingia chochote kile katika utumbo kwa njia yoyote ile. Hapa pengine nitawaambia isipokuwa mate. Riq hii imevuliwa kwa sababu riq iko ndani ya nini? Ndani ya mwili. Ni katika asli ya ndani ya mwili. Haina tatizo. Lakini wasomi wametofautiana katika masala ya nukhama. Nukhama ni makohozi. Na makohozi yanatoka katika sehemu mbili. Ima katika kichwa na ima kifua. Makohozi ya kichwa, yani utayasikia hapa nyuma ya pua kidogo, yanatokea hapa. Yale ya kifua yanafahamika sana, yanakuja na kukohoa. Yani wametofautiana, lakini asahul qaul, qaul ambayo nimeiona ina nguvu zaidi, ni kwa lile kohozi ukishalileta kwenye mdomo, yatakana uliteme. Ukilimeza, saumu mfanya nini? Umeiharibu. Ikiwa limetoka lenye likashuka bila kufika mdomoni, haina tatizo. Kuna wakati mtu weza kohoa lakini likashuka lenye mpaka tumboni, haina tatizo. Hiyo haivunji saumu. Lakini ile kohozi ambayo imeletwa mdomoni yatakana itemwe, kwa sababu makohozi na mate ni tofauti. Mate haina shida, mtu akimeza mate haina tatizo, haivunji saumu. kukipita chochote katika njia za zile ambazo zinaweza kufikisha katika utumbo, ima tupu ya nyuma ama tupu ya mbele ya mwanamke, ama pua, ama mdomo, ama masikio, njia yoyote ambayo inaweza kufikisha kitu mpaka tumboni, kukipita kitu chochote kwa kusudi kitaharibu ile somo. Vitu vinaweza kupita ambavyo mtu hajakusudia, wakati anafanya mayoe anaweza kufungua mdomo nzi akafanya nini, akaingia mdomo na akafika mpaka kwenye koo. Hii si kusudi. Malengo ni kuwa afanye jambo la kupitisha kitu kwa kusudi. Nitawapatia mfano. Kabla ya mfano tuchukueni dalili. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia sahaba, baligh filistin shaqi illa an takuna saima. Baligh ni yani fanya mpaka kile kiwango cha mwisho kabisa. Istinshaq ni kupandisha maji puani. Mtume akamwambia isipokuwa ikiwa wewe ni nini? Ni saim. Bimaana yale maji unaweza yapandisha zaidi yakafika kwenye koo. Na ikifika kwenye koo ndio tayari yameingia utumboni. Na hapa alipokuwa anaambiwa uswahaba istinshaq ili asizidishe wakati amefunga, ni kuwa maji yale ambayo yanaweza kupita katika pua yake pengine ni matone matone ambayo yanaweza pia kukaukia kwenye ile njia kabla ya kufika wapi, kwenye tumbo. Lakini hiyo hiyo ikawa ni katika jambo ambalo linaweza kuvunja saumu, hiyo kufanya ziada katika istinshaq hata kama haikufika wapi, kwenye tumbo. Na pia katika hadithi ikathubutu kuwa mtu anaweza kufungua kupitia njia ambayo si ya kawaida ya kula. Njia kawaida ya kula ni ipi? Mdomo. Kwa hivyo anaweza kufungua kwa njia nyingine ambayo si ya nini? Ya mdomo, ambayo si ya kawaida. Kama vile pua, masikio, tupu ya mbele kwa mwanamke na tupu ya nyuma. Na hizi sehemu sana huwa zinatumika kutia dawa. Mtu anaweza kutia dawa katika pua yake akaisikia ladha yake kwenye nini? Kwenye koo. Kwa hivyo hizi sehemu zote mtu asijaribu kutia kitu chochote wakati yuko katika nini? Katika somo. Mfano ni hizi dawa ambazo ni za infection, wanapewa wanawake wanatia katika tupu zao. Ile dawa hujui inafika wapi, taathiri yake hujui, kwa sababu moja ya taathiri ya chakula ni mtu kupata nguvu, na mtu anaweza kupata nguvu kwa njia nyingi sana. Kuna glucose ambazo hauhitaji kula, unapaka hivi juu ya ngozi, umpata nini? Nguvu. Hiyo ukipaka tu saumu yako imebatilika. Kwa hivyo kuna ile kusudia kuwa kitu kikiingia ndani ya tumbo, na kuna ile kuwa ile chakula kusudio lake ni mtu kupata nguvu. Kwa hivyo ukiwa utapata nguvu kwa kitu kingine kwa njia yoyote ile, itakuwa saumu yako imefanya nini? Imebatilika. Kuna mambo mengine ambayo pia yanaharibu saumu, na ni mambo si ya kula. Mfano wazee wale wa zamani walikuwa na hizi tumbaku, barakallahu fik. Walikuwa na tumbaku. Hiyo tumbaku walikuwa kiitia wapi? Kwenye pua. Itafika tumboni? Haifiki tumboni. Lakini hiyo tumbaku itakuwa imfanya nini? Imevunja ile saumu. Na hata saa hizi madawa ya kulevya kama cocaine, mtu anaweza kuchukua kiasi ndogo sana kama vumbi hivi kidogo sana, na ameitia puani, na ikamfanya nini? Ikamgeuza yani kinguvu, kiakili, kila kitu. Kwa hivyo kinachozingatiwa ni kutia chochote katika mwili ambacho kitakuathiri. Na hizi sindano za ugonjwa, ni vizuri mtu akiwa mgonjwa ale, asiwe mwenye kufunga, kwa sababu ile sindano ndio itakuwa ni ugonjwa ule ambao uko nao, na pengine umedungwa katika makalio. Ukasema hii sindano haiwezi kufika kwenye koo, haiwezi kufika kwenye utumbo. Lakini baadhi ya hizi sindano taathiri yake ni kuwa inakuzidishia nguvu. Kwa hivyo huwezi kujua taathiri ya ile dawa ambayo umepewa ya sindano. Mtu ni mgonjwa na anatumia aina yoyote ya madawa, aache kufanya nini? Kufunga. Amepewa ruhusa. Kwa hivyo hiyo ya pili ni kupita kitu chochote ambacho kitafika katika utumbo ama kitakuwa na athari ya chakula, yani ya kupeana nguvu katika mwili. Jambo la tatu ni hijama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aftara alhajim walmahjum, yani amefungua yule ambaye ni mwenye kufanya hijama na yule ambaye mwenye kufanyiwa hijama. Na hii hijama inayokusudiwa hapa, wakati wa nyuma hijama walikuwa wafanyi na hivi vifaa ambavyo sisi tunatumia wakati huu wetu wa sasa. Hii hijama ya sasa ina pampi yake. Wakati ule wa nyuma walikuwa wakitumia pembe. Ile pembe ina sehemu yake ambayo ina mdomo mkubwa. Ile sehemu ndio inayokuwa juu ya mwili. Kisha hii sehemu ambayo pembe yenyewe imekuja imetoa ule upembe wenyewe pale kwenye ncha, pale ndio kunatobolewa nini? Tundu. kwenye ile tundu ndogo ndio mtu anavuta nini? Anavuta upepo. Ule upepo uko ndani ya pembe.
Kisha ile pembe
inakuwa ndani hamna nini? Hamna upepo, inavuta nini? Damu. Sasa hapa kwa nini yule mwenye kufanya hijama amefuturu na huyu mwenye kufanyiwa amefuturu? Kwa sababu mwenye kufanyiwa ile damu kutokwa ni kuwa mwili wake umedhoofika kwa kutokwa na damu. Situlisema sharti ni awe kadir. Huyu ataingia kwenye ajzi kwa sababu ametolewa damu. Huyu mwenye kufanya hii hijama, hiyo ambayo ilikuwa ikifanywa wakati wa masahaba ya pembe, ni kuwa kule kuvuta kwake huenda akafanya nini? Akavuta ile damu. Hata ile harufu ya damu kuwa anaivuta ameingiza kwenye nini? Kwenye jeufi yake, kwenye utumbo wake. Kwa hivyo itakuwa na taathiri kwake. Ama katika hivi vifaa vyetu vya sasa, mwenye kufanya hukumu yake sasa itakuwa ni kando, kwa sababu ile hijama ya mwanzo ni tofauti. Hii ni kwa kauli ya wale ambao wanaona hijama inavunja nini? Saumu. Kauli ziko mbili. Na kwa nini kauli zimepatikana mbili? Kwa sababu kuna hadithi mbili. Hii hadithi moja nimewatajia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aftara al-hajim wal-mahjum. Hii hadithi ni ya kwanza. Hadithi ya pili ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe amefanyiwa hijama wakati yuko kwenye nini? Kwenye saumu. Katika wale ambao wameweza kuzungumzia hizi hadithi mbili, wakasema hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanywa hijama ili hali ya kuwa yuko kwenye saumu ilifanyika katika hija yake ya mwisho, na ile kauli yake kuwa amefungua yule ambaye ni mwenye kufanya hijama na anayefanyiwa hijama, hii kauli yake imetolewa wakati wa Fathu Makkah. Ipi imetangulia ipi? Hadithi ipi imekuja mwanzo? Amefungua yule ambaye amefanya hijama na amefanyiwa hijama. Hiyo ndio ilitangulia, kwa sababu Fathu Makkah imekuja kabla ya hija ya mwisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wao wakachukulia kuwa hiyo hukumu imekuwa nini? Mansukh. Tumeelewana? Lakini ni bora kwa kila yule mwenye kufunga asifanye hijama ila iwe itakuwa ni dharura kwake. Baadhi ya wasomi wanaingiza masaili ya hijama katika mambo ambayo yanachukiza katika somo. Pia hii masala ya kumeza makohozi, baadhi ya wasomi wameingiza katika masaili ya makruhat, yani mambo ambayo yanachukiza katika somo. Kwa hivyo ala kulli hal, kila mmoja wetu awe mwenye kujiepusha na masaili ya hijama wakati ambapo amefunga. Asubiri mwezi wa Ramadhani umeisha, anafanya hijama yake. Lakini ikiwa kumetokea dharura, basi itakuwa haina tatizo. Kuingizana na masala ya hijama ni masala ambayo Kiarabu yanaitwa al-fasdu. Al-fasdu ni mtu kutolewa damu. Yani ile damu ya hijama inatolewa sehemu ipi? Katika mshipa? Katika nini? Katika ngozi. Ile ngozi ya juu ndio inachanjwa hivi cha 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 juu juu. Wenye kuelezea mtu ambaye anataka na ajue kukata ile chanjo ya hijama, wanakuambia uchukue karatasi kama hii, uchukue na wembe, kisha uichanje chanje ile karatasi, bila ya kuwa ile chanjo itatokea pande ya pili. Hiyo ndio chanjo ya nini? Ya hijama. Ambaye atazidisha hivyo, huyo yu akudhuru. Kwa hivyo kila mtu ambaye ataka kufanya hijama awe afanya mazoezi hayo, achukue karatasi awe yuichanja bila ya kuwa ile chanjo itapita pande ya pili. Kwa hivyo hijama damu yake inavutwa wapi? Kwenye ngozi. Lakini hii alfasdu damu yake inatolewa kwenye mshipa. Kama vile juzi mzee Ali Mahdi ananiambia yuko hospitali, watu wahitaji nini? Damu. Ile damu inatolewa kwenye nini? Kwenye mshipa. Hiyo ndo alfasdu. Yani damu inavuliwa kwenye mshipa. Hii wasomi pia wameonelea kuwa hukumu yake ni kuwa yule mwenye kutolewa hiyo damu saumu yake imebatilika. Kwa sababu huyu ni athari kubwa zaidi kwake yeye kuliko nani? Mwenye hijama. Huyu athari yake ni kubwa sana, kwa sababu ile hijama huwa ni damu chafu ndio inatoka. Hii ni kuwa ile damu ambayo inahitajika kwenye mwili ndio inafanya nini? Inatolewa. Kwa hivyo huyu atadhurika zaidi ikiwa ataendelea na nini? Na saumu yake. Kwa hivyo ampewa ruhusa, atakuwa mwenye kufungua. Na ile saumu yake itabatilika kwa sababu ya madhara yake ambayo yatapatikana kwa kutoa ile damu. Kisha hapa hapa katika masala ya damu, damu nyingine haiwezi kumdhuru huyu ambaye ni mwenye kutokwa na damu, kama vile damu ya pua, damu ya majeraha. kwa sababu ni damu ambayo itatoka kidogo, haiwezi kumdhuru kwa njia yote ile. Kwa hivyo huyo anaweza kuendelea na saumu yake. Ya jeraha, yani mtu akipatikana na jeraha, haiwezi kuacha jeraha tu hivi. Hata kimbia hospitali, lile jeraha litafungwa khalas. Ameona kuwa saa nyingine mtu anaweza kupata jeraha, yani damu ikatoka nyingi. Huyo sasa hafai tena kufanya nini? Kufunga. Hata ukiingia tu hospitali, watiwa maji moja kwa moja. Na hiyo ukishatiwa maji khalas, saumu fanya nini? Imekwisha. Kwa nini wanatia maji? Kwa sababu ile mtu kukosa ile damu huwa tayari mwili umeathirika, inaweza kumletea madhara. Na kiasi kikubwa cha damu huwa ni maji. Kiasi kikubwa sana cha damu ni nini? Ile rangi isikushtue. Kiingi pale huwa ni maji. Na ndio maana unaona mtu akiingia tu ambaye amepoteza damu nyingi, kitu ya kwanza atafanya ni kuongezwa maji. Mimi naona haifungui. Nimeitaja tu kwa sababu imetajwa kwenye vitabu vya fikhi. Zile hadithi mbili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema aftara al-hajim wal-mahjum. Na ile hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama na ile hali ya kuwa ni mwenye saumu. Hizi hadithi mbili kwa wale ambao wanasema hijama inatengua saum, inavunja saum, wameshikilia ile hadithi ya kwanza. Na hadithi ya kwanza ni kaula manifi'i, ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaul na fi'li ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ipi yenye nguvu? Kaul. Kwa hivyo wakasema kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ina nguvu zaidi kuliko nini? Fi'li yake. Ama wale ambao wameonelea kuwa haivunji aslan saum, wao wameshika hadithi ya pili. Ile ya kwanza hukumu yake ishapita. Hukumu yake ndio mwanzo ilikuwa ikivunja, lakini sasa hii hukumu ndio ilikuja baadaye. Kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama na ile hali ya kuwa ni mwenye saumu. Lakini kauli ambayo iko katikati ni ile kauli ambayo imejumuisha dalili zote mbili, na ni kauli ambayo imeiteremsha kuwa katika kuvunja ikawa ni karaha,
yani ni makruh yule ambaye ana saumu mwenye kufunga au atafanya hijama.
Umefahamiana? Wakafanyia kazi hadithi zote mbili. Melewa hizo kauli tatu vile zimeingia. Ya kwanza wameshika hadithi ya kwanza, kauli ya pili wameshika hadithi ya pili ile ilikuja baadaye, lakini kauli ya tatu kuwa haipendekezwi mtu kufanya hijama wakati amefunga ni kuwa wameshikilia hadithi zote mbili. Ikaonesha kuwa mapendekezo ni mtu asubiri wakati hana saum au mwenye kufanya hijama. Abu Kital, tuko pamoja? Barakallahu fikum. Naona tutakomea hapa, wakati umekwenda sana. Kuna baadhi ya mubtilatu sawm ambazo tutaona kesho insha Allah. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.